Kaluan shumë vite dhe pasardhësit e Noeut formuan shumë fise. Abrami ishte një nga këta pasardhës. A ishte një njeri që e deshi Perëndin dhe ju binte ati. Perëndia i premtoi Abrahamit se pasardhësit e ti do të bësh një popull i madh. Abrahami dhe gruaja e ti Sara s'kishe fëmijë në atë kohë, por përsëri e besuan premtimin e Perëndis. Kur ishe shumë të moshuar, u lindi një djalë që i vonë emrin Isak. Perëndia premtoi se do të bënte diçka shumë speciale nëpërmjet Isakut dhe pasardhësve të tij. Abrahami kishte fëmijë dhe nga gratë të tjera. Njëri nga ata fëmijë quhej Ishmael. Ai u bati i kombeve arabe.